Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Sitten alkoi, että missä mun kaverit on ja kukaan ei kertonut, mutta että kaikkien ilme oli semmoinen niin kuin jähmettynyt. Että jotenkin se oli ihan hirveetä ja mieluummin totta kai ihminen haluaa tietää totuuden kuin silleen, että kun ei kuitenkaan niin kuin sairaalatyöntekijätkään pystynyt valehdella, niin heistä niin kuin näki, että jotain on käynyt, mutta sitten kukaan ei kerro mitä.
Kuuntelet Siitä on vaikea puhua -podcastia. Jokaisessa jaksossa tulet kuulemaan anonyyminä esiintyvän ihmisen vastauksen kysymykseen. Mikä on vaikeinta, mitä olet koskaan kokenut? Nämä tarinat kerrotaan ilman sensuuria tai filttereitä. Yksityiskohdat voivat pysäyttää ja pyydänkin siksi huomioimaan sisältövaroitukset, jotka löydät jakson kuvauksesta.
Eli ennen mä olin silloin parikymppinen ja tosiaan tosi sosiaalinen, menevä opiskelija ja sitten olin töissä samaan aikaan. Ja mä olin tosi semmoinen urakeskeinen, tai en mä nyt ehkä edes ajatellut sitä silloin, että on urakeskeinen, mutta niin kuin oli tosi paljon kunnianhimoa ja halusi edetä ja jotenkin opiskella ja tehdä erilaisia töitä. Ja mä olin silloin sitten 24, niin olin jo esimiestöissä. Töissä tämmöisellä matkapuhelinoperaattorilla ja tein niin kuin jo tosi vaativia hommia ja nautin tosi paljon, että elämä oli tosi semmoista aktiivista nuoren elämää. Opiskelija menin ja oli paljon työjuhlia ja matkustettiin silloin tosi paljon ja just tämäkin oli, että lähdettiin työkavereiden kanssa Lappiin laskettelureissulle viikonlopuksi. Lähdetään vähän niin kuin pitää hauskaa ja joo, mennään mäkeen, mutta et siellä oli mun mielestä silloin vielä joku tapahtuma, mihin me oltiin myös sit menossa. Olisiko ollut joku tämmöinen skimpajuhla tai jotkut. Mutta lähinnä vaan, että just silloin, että paljon reissattiin ja oltiin nuoria ja tykättiin juhliin ja mentiin, niin siihen ehkä liittyvä. No me oltiin siinä 2-3 vuotta. Olin ollut siinä työpaikassa, eli oltiin ja meillä oli tosi tiivis jotenkin se työporukka ja vietettiin paljon aikaa vapaa-ajalla yhdessä. Just erilaisissa oli työasioita tai sitten ihan käytiin yhdessä juhlimassa tai tekee juttuja, just matkusteltiin. Mutta no tietty oli työkavereita kaikki, mutta oltiin vähän niin kuin läheisempiä kuin ihan semmoiset perustyökaverit. No mä muistan sitten lähtöpäivästä, en ehkä niin kuin aamupäivää, mutta just semmoinen, että kun se oli illalla, niin sitten koko se päivä oli vähän semmoista odottelua, että monet lähetään ja monet pitää mennä. Ja sitten muistan vaan, että pakkailin siinä tavaroita ja just mun puoliso, se jäi kotiin, niin sanoin sille moikka. Ja sitten me oltiin sovittu, että nähdään vielä tuossa Mikon kadulla, eli siitä se bussi lähti, siinä oli silloinkin tämmöinen ravintola. Rupeama, olisiko se ollut Public Corner silloin, en tiedä, onko vieläkin itse asiassa sama ravintola, niin siitä Public Cornerin, että mentiin sinne eka ottaa lasilliset viiniä ja siiderit ja ennen sitten bussimatkaa. No siellä bussissa kun mentiin, niin siellä oli tosi iloinen tunnelma, että kaikki oli ihan semmoisessa niin kuin juhlatunnelmissa, että nyt lähdetään lomalle. Ja mä muistan, että just katsottiin ja oltiin ajateltu, että mennään ehdottomasti takariville, niin se oli sitten varattu, mutta mentiin sitten sinne taakse niin kuin takaosaan oikealle istumaan. Ja mehän oltiin, niin kuin, että se oli se yöbussi, että mä jotenkin koko ajan ajattelin, että haluan mennä nukkumaan jossain vaiheessa ja sitten noi pojat taas oli siinä, että ei kun, että nyt pelaillaan ja otetaan siinä vähän siideriä. Olutta ja ne sitten ehkä jäi siihen valvoakin pidemmäksi aikaa. No mä aloin siinä bussissa nukkumaan, mutta me pysähdyttiin. Niin siinä mä muistan, että mä havahduin, että ihmiset lähti käymään siellä huoltoasemalla, Mutta siitä on ihan semmoisia niin kuin hämäriä muistikuvia ja sitten muistan vaan, että se bussi lähti liikkeelle, mutta että mä oon ollut niin kuin silloin jo nukkumassa. Mä en ehkä ollut ikinä tai en ollut käynyt autolla näin pitkiä matkoja ja sitten silloin oli ihan hirveän huono keli. Niin mä muistan, että oltaisiko oltu jossain Lahden motarilla, että sato semmoista niin kuin loska-räntä-sade-sekoitusta. Ja siinä sitten mietin vaan sillä, että ei vitsi, miten kamala ilma ja tämä kestää näin kauan tämä bussimatka. Ja sitten se bussi mun mielestä jotenkin heitteli josiin motarilla. Ja sitten mä muistan vielä, että mä olen vaan, että ei vitsi, että niin mulle tuli tosi vahva tunne, että me ajetaan kolari. Ja sitten mä siitäkin olin sillä, että okei, mä haluan mennä nukkumaan, että mä en halua olla hereillä, jos me ajetaan kolari. Että mä haluan mennä nukkumaan, niin sitten mä herään sieltä Lapista ja ollaan perillä ja kaikki on niin kuin hyvin. No oikeastaan kun mä heräsin, niin siellähän oli silloin jo sit pelastusmiehiä paikalla. Että mä oon ollut jonkun aikaa tajuttomana, ehkä noin puoli tuntia. Ja mä olin oikeastaan siinä heti kun heräsin, niin tosi sekava. Elikkä siinä kesti jonkun aikaa, että mä olin ihan, että missä mä oon, kuka mä oon, mitä on tapahtunut. Ja siinä lähti niin kuin aika nopeasti sitten kasaan niitä omia ajatuksia. Ja ensimmäinen oli, että mä oon jossain siellä maassa tai lattialla. Mä en edelleenkään ole ihan varma, että oliko se sama paikka, millä mä istuin. Että mä epäilen, että mä oon lentänyt siitä niin kuin vähän eteenpäin. Mistä maasta mä sitten heräsin. Ja mä muistan vaan, että mulla oli tosi vaikea päästä ylös sieltä lattialta. Ja siellä oli hirveä ääni, siis ihmiset huusi ja kiljukivusta ja jotkut itki. Ja sitten just näitä ambulanssi- ja pelastuslaitosautojen valoja, että ne on ehkä ne niin kuin ensimmäiset mielikuvat. Ja sen jälkeen sitten mä yritin päästä ylös, niin mä ihmettelin, että miten niin kuin, että mulla ei ollut mitään kipuja siinä vaiheessa. Mutta sitten mä vaan ihmettelin, että mun niin kuin keho ei toimi, että ainoastaan mä pystyn ottaa vasemmalla kädellä niin kuin tukea. Ja sitten mä sain tuettua itteni siihen niin kuin penkin tai jonkun päälle. Siellähän oli irronnut penkit ja oikeastaan kaikki pulteista, että en ole edes ihan varma, että mikä siinä on ollut. Ja sitten näin niin kuin ikkunasta vaan lumista maisemaa. Ja mähän luulin, että me ollaan jäällä, koska siis en mä sitten siinä ajatellut, että ei siinä kohtaa ole vettä. Mutta mun ensimmäinen oli se, että ei vitsi, että me ollaan jäällä ja nyt tämä bussi uppoo. Että jotenkin se oli se mun ensimmäinen vaan, että nyt niin kuin tosi nopeasti on pakko päästä ulos täältä. Että ihan niin kuin sama, että mitä onko kipuja tai pääseekö liikkumaan. Että se oli ehkä se mun semmoinen sitten ensireaktio, että mä pelkäsin, että me ollaan jäällä, vaikka niin kun sit jälkikäteen toki kuulin, että oltiin pellolla. Tää on kans, kun mielihän muuttaa tosi paljon myös sitten sitä todellisuutta, niin mä en aina, että mähän en voi olla 100-prosenttisen varma, että mikä on totta ja mitä mä oon kuvitellut. Ja sitten mä oon lukenut näitä tämmöisiä onnettomuusraportteja. Niin mä en ihan sata varma pysty olla, että kuinka paljon mun muistista on esimerkiksi sieltä luettua vai muistaks mä oikeasti näitä asioita. Mutta mun oma muistikuva on se, että siellä oli palomiehiä tai näitä pelastusmiehiä, ketkä sitten huusi ikkunasta, että kuka pääsee liikkumaan. Ja mä muistan vaan, että mä olin silleen, että mä yritin jotenkin eka huutaa, mutta et en saanut oikein ääntä kuuluville. Mutta sitten mä muistan, että mä lähdin sieltä niinku silleen ryömimään, että sehän oli se kolaripaikka täynnä ruumiita ja tavaroita. Ja siellä ei oikeastaan nähnyt mitään, koska se oli ihan pilkkopimeätä. Eli vaan semmoinen järkyttävä huuto ja kaos. Ja sieltä sitten jotenkin olen selvinnyt sitten ikkunalle. Ja en ole ihan varma, onko siinä joku palomies auttanut mua siellä bussin sisäosassa. Että sitä en muista. Että sitten seuraava muistikuva oikeastaan siitä ikkunalta. Ja mä muistan, että mä olin ihan, että eihän mä pääse täältä ulos. Ja mulla ei niin kuin oikein puoli kehosta toiminut lähes ollenkaan. Ja mä ihmettelin, että miten mä pystyn niin kuin hypätä. Ja mullahan oli selkärankaa ja kaulaa ja pää ja kaikki murtunut ja jalat, vaikkei sitä silloin siinä shokissa tuntenutkaan. Mietin vaan siinä ikkunalla, että miten siitä pääsee ulos. Sitten mulla katkee muistikuva, että mä en muista, mitä siinä on tapahtunut. Ja seuraava muistikuva on sitten ulkoota tällaiselta viltiltä, missä mä olin siinä bussin vieressä. Ja mä muistan vaan, kun mä katsoin, että siinä on ruumiita ja ruumiin osia. Ja sitten yksi palomies oli vaan, että älä niin kuin kato, et kato vaan tuonne pellolle niin kuin, ja yritä keskittyä vaan niin kuin selviämiseen. Että mä muistan vaan siinä viltillä, kun mä olin ja mullahan oli joku teepaita vaan päällä siinä, että mä muistan, että mä olin aivan jäässä ja sitten kaikki koko ajan juoksi ohi, nämä pelastustyöntekijät. Ja mä aloin siinä niin kuin miettiä, että ei vitsi, että miten mä pääsen täältä niin kuin itse ambulanssilla tai sairaalaan. Että jotenkin mä en edes ajatellut, että he on viemässä mua, vaan mä ajattelin, että mun pitää nyt itse selvitä jonnekin sairaalalle. Ja ehkä siinä sitten jossain vaiheessa, mä muistan kun ne juoksi, niin mähän pyysin yhtä palomiestä, että voitko pitää mua kädestä kiinni. Että oli niin kuin pakko saada semmoinen hetki, että joku pysähtyy. Ja samaan aikaan mä taas sitten mietin, että ei vitsi, että nyt mä vien ton pelastusmiehen aikaa. Että nyt pitää niin kuin toimia hirveän rivakasti ja niin kuin järkevästi. Että niin kuin vaikka oli hirveä shokki päällä, niin silti niin kuin oli semmoisia inhimillisiä tarpeita siinä. Oikeastaan siinä vaiheessa, kun sitten mä olin tällä ekalla viltillä, niin sitten jossain vaiheessa mut tultiin siirtämään toiselle puolelle bussia. Ja siinä jo sitten mä muistan, että kun kysyttiin koko ajan, että sattuuko johonkin tai onko kipuja, niin sitten mä sanoin vaan, että ei ole mitään kipuja, mutta että mä en tunne. Että mä en jotenkin tunne mun oikeat puolta. Ja toinen, mikä mulla oli, että mä en saanut kunnolla happea, koska mulla oli toi keuhko puhjennut, mutta en ymmärtänyt itse sitä siinä. Ja sitten mä muistan vaan, kun nämä palomiehet oli, että ne olisi kantanut mut semmoisessa, onko se ruusutuoli, kun sen nimi on, missä kannetaan. Ja ne oli, että ottaa kädet sinne, niin mä en saanut nostettu ollenkaan oikeat kättä. Ja no, sitten tässä tulee taas tämmöinen vaihe, missä mulla sitten tulee blackoutti ja seuraava, minkä sitten mä muistan, on siitä bussin toiselta puolelta, missä sitten oli kaikki uhrit laitettu niin kuin vilteille. Siinä näin yhden mun ystävän ja yritin sitten kysyä, että onko niin kuin muita jossain, mutta ei kukaan osannut sanoa, että se oli tosi semmoinen sekava se tilanne siinä bussin ulkopuolella ja sitten siinä tuli näitä ambulanssikuskeja kyselemään mun oireita ja sitten mä niitä sanoin parhaani mukaan ja mä lähdin sitten ensimmäisellä ambulanssilla. Että nämä pelastajat tietty ymmärsivät sen, että mulla on keuhko puhjennut, kun se on tosi normaali tämmöinen kolari trauma, mutta mä ajattelin vaan koko ajan, että mulla on joku paniikki kohtaus tai jotenkin, että mä oon niin ahdistunut, että sen takia mä en saa happea, että mä en ymmärtänyt, että mun kylkiluut on puhkassut keuhkot kokonaan. Sairaalalta muistikuvat, että ehkä tuosta ambulanssista, että mä lähdin sillä ambulanssilla, niin siinä mä vielä muistan, kun mun kanssa oli toinen potilas, kuka siinä istui. Ja sitten mä muistan, kun ne kyseli meiltä nämä ambulanssikuskit koko ajan, että mikä sun nimi on ja koska sä oot syntynyt ja tämä toinen ei pystynyt ollenkaan vastata, niin sitten mä mietin vielä siinä sillä, että miten toi voi niinku, että miksei nyt niin kuin tsemppaa, että tässä on nyt näin vakava tilanne, että jotenkin itse oli niin sekaisin, että ei niin kuin ymmärtänyt edes sitä niin kuin shokkia siinä. Ja mä muistan, kun mulla alkoi itsellä mennä taju, ja just sitten nämä pelastusmiehet oli koko ajan vaan, että ei saa niin kuin menettää tajuntaa, että pitää olla hereillä. Ja siinä muistan niitä vaan, että mä ihmettelin, että miten mä en muista mun nimeä. Ja kun kysyttiin vaikka vuosiluku tai mun nimeä, niin mä en yhtäkkiä enää muistanutkaan mitään. Että sit mä muistan vaan, että mä ajattelin vaan, että onpa se omituista, että miten mä oon näin niin kuin sekava. Ja me oltiin ensimmäinen ambulanssi sairaalalla, niin sieltä on todella tällaisia pätkittäisiä muistikuvia. Että mä muistan jossain vaiheessa, mä olin niin kuin alasti. Ja mua kärrätään niillä kärryillä, koska nämä sairaalahenkilöt oli niin jotenkin shokissa. Ja sitten mä muistan, että mä oon ihan, että miksi mulla ei niin kuin peittoa, että me ollaan jotenkin siinä käytävällä. Ja sitten se sairaanhoitajakin oli ihan, että miten sä oot, että se kävi äkkiä hakea sitten mulle peiton siihen. Ja sen mä muistan, että tämä sairaanhoitaja oli niin kuin aivan shokissa, että se oli jotenkin. Ja sitten mä siltä yritin kysyä, että mitä on tapahtunut, ja hän oli ehkä sitten ensimmäinen, kuka mulle sanoi, että sä oot ollut kolarissa ja tämä on suuronnettomuus. Mutta sekin, että mä olin niinku unohtanut sen jo siinä matkalla, että kertoo ehkä siitä, että sitten mä olin aina väliin silleen, että miksi mä oon täällä ja mitä on niinku tapahtunut. Että silleen muisti pätki sielläkin koko ajan. Ja sitten ehkä seuraava muistikuva jotenkin jostain leikkauspöydältä. Mua ei leikattu, mutta sitten toi keuhko piti puhkaista uudestaan, niin sen mä muistan, että joku lääkäri oli vaan, että tämä nyt sattuu tosi, tosi paljon. Ja sitten mä muistan, että ne veti mulle semmoisen metalliputken tuonne kylkiluitten väliin. Ja sitten mä oon varmaan menettänyt tajuntani tai saanut tosi vahvat lääkitykset, koska sitten seuraavaan, että herää sitten sieltä niin kuin omasta potilashuoneesta. Siellä jo tuli selville, että on tämmöinen massiivinen kolari. Ja siellähän oli sitten niin kuin lehdistöä, ketkä huijasivat, että he on pelastustyöntekijöitä. Ja mä muistan, että esimerkiksi mun sit ystävät ja perheenjäsenet oli siellä ihan paniikissa, kun he ei tiennyt, kelle voi puhua, koska siellä oli sitten tällaista, että käytettiin hyväksi sitä uhrien perheitä. Ja sitten ne olikin Iltalehdessä ne, tai en muista mikä lehti, mutta että jossain tämmöisessä päivittäislehdessä sitten näiden uhrien, siis kun he oli kuvitellut, että he puhuu lääkärin kanssa, niin se oli siis tosi jotenkin ahdistavaa siellä sairaalassa olo, koska sitten kaikki oli koko ajan, että ei saa kellekään puhua ja pitää varoa, että siellä on nyt näitä niin kuin toimittajia tulee huoneisiin ja esittää, että he voi ottaa valokuvia. Ja verhot piti sulkea, koska jotkut kävi valokuvaamassa ikkunan takana uhreja. Ja et se oli kyllä aika semmoista traumaattista silloin ja sitten niin kuin että tietenkin televisiosta sitten mä halusin heti katsoa ja kaikki olivat, että et sä voi katsoa uutisia, mutta mulla oli hirveä tarve tietää, mitä on tapahtunut ja halusin niin kuin nähdä, että kaikki uutiset. No mun paras ystävä, niin hän oli jotenkin aamulla herännyt töihin ja sitten kuunnellut radiosta ja hän oli sitten heti tajunnut, että ei vitsi, että mä oon ollut varmaan täällä kolarissa. Ja sitten se oli soittanut mun avopuolisolle ja lähtenyt sitten soittaa sinne kriisihätänumeroon. Sieltä ilmeisesti saisi tietää ja heillä oli sanottu, että mä oon siellä, mutta et, niin kuin ei ollut kerrottu kunnosta mitään. Ja mun vanhemmat saisi tietää vasta kun mun ystävä soitti heille, että he ei ollut niin kuin tietoisia kuin vasta sitten siinä vaiheessa. Mutta ei sitten siinä oli tämä kriisinumero, mihin kaikki ilmeisesti soitti ja sitten he lähti tulemaan tänne niin kuin sinne Jyväskylän keskussairaalaan päin ajamaan. Silloin alkuun, kun olin siellä sairaalassa, niin mulla oli tietenkin heti sitten alkoi, että missä mun kaverit on ja niin kuin siellä sairaalalla aloin sitä pohtia, niin kukaan ei kertonut, mutta että kaikkien ilme oli semmoinen niin kuin jähmettynyt. Että jotenkin se oli ihan hirveätä ja mieluummin totta kai ihminen haluaa tietää totuuden kuin silleen, että kun ei kuitenkaan sitten nämä niin kuin sairaalatyöntekijätkään osannut tai pystynyt valehdella, niin heistä niin kuin näki, että jotain on käynyt, mutta sitten kukaan ei kerro, mitä. Ja aika nopeasti sitten mä sain selville kuitenkin, että sitten kaksi näistä mun ystävistä, niin heistä mulle annettiin tietoa, että joo, että he on huoneissa. Mutta ei kerrottu mitään, että mitä heille on tapahtunut. Mutta sitten tämä mun yksi kaveri, niin kukaan ei niinku kertonut. Ja mun vanhemmillekin sanottiin, että ei saa puhua. Ja mun ystäville myös sanottiin, että tästä ei saa puhua, että hän on menehtynyt. Mikä tuntui ihan todella oudolta, että niinku sitten salataan vielä tämmöisiä asioita. Mutta ei mun ystäväkin sanoi, että ei hän sitten uskaltanut sanoa, koska jos lääkäri sanoo hänelle, että ei saa puhua, että tämä ystävä on menehtynyt. Mutta enhän niinku, mä mikään tyhmä ollut, että kyllähän mä nyt, niinku, koska kaikki sitten hiljentyi, niin tietyllä lailla sen ymmärsit jo siinä heti alussa, että mun vieressä oleva ystävä on kuollut. että hän kuka sitten menehtyi, niin hän oli tosi tämmöinen pidetty ihminen, eli tosi sosiaalinen ja todella niin kuin, no mitä sen pidetty, että hänellä oli paljon ystäviä ja tosi isot sosiaaliset verkostot. Että oikein, ja semmoinen just organisoi paljon tapahtumia ja teki töitä tosi niin kuin sydämellä. No mä muistan, niin kuin, että sittenhän mulla alkoi ihan hirveät kivut, eli mulla oli yli 20 murtumaa ja tosiaan puhjennut keuhko. Niin siis se oli semmoista niin kuin tuskaa siellä sairaalassa ja sitten mä muistan vaan just kun mun siskotkin tuli, niin mä olin ihan verenpeitossa, eli mua ei oltu kunnolla edes pesty. Pesty siellä sairaalalla ja mulla oli lasinsiroi täynnä hiukset, että sitten mun siskot niin kuin poisti niitä. Semmoisia ehkä ensimmäisiä ihan järkyttäviä muistikuvia, kun sairaanhoitaja tuli hakea sitten tämmöisen lavetilla, missä oli alasti ja vei niin kuin pesulle. Niin se oli jotenkin, että he niin kuin jutteli heidän viikonlopun vietosta jonkun toisen henkilön kanssa siinä. Ja sitten oli ihan sillä tavalla, että apua, että tällaistakö niin kuin ihmisten elämä, ketkä on sairaalassa. Että sä oot ihan niin kuin joku niin kuin tavara, mitä pestään, että niin kuin että kyllä oli heti semmoinen olo, että ei niin kuin halua viettää siellä aikaa yhtään ylimääräistä. Mä olin siellä sairaalassa ehkä noin 4 päivää. Ja tässä ensimmäisessä sairaalassa mulle tehtiin tämmöinen niin kuin hätäkuvaukset. Eli katsottiin vaan, että ei ole sisäisiä verenvuotoja. Ja hoidettiin just tämä puhjannut keuhko. Ja tällaiset niin kuin hätäasiat. Ja sitten sen jälkeen mut siirrettiin tämmöisellä ambulanssitaksilla, eli mä olin sitten siellä taksin niin kuin lattialla. Että tämäkin jotenkin, niin kuin, että se oli itse asiassa jo tosi traumaattinen kokemus, että silloin jostain syystä ei ollut ilmeisesti ambulansseja, niin mut siirrettiin taksilla ja sitten mut vietiin kotiin. Eli siinä tuli sitten tämmöinen tietynlainen niin kuin hoitovirhe, eli tälleen jälkikäteen niin ajateltuna, niin totta kai mun olisi kuulunut mennä sitten vielä niin kuin tänne oman paikkakunnan sairaalaan, mutta jostain syystä sitten mut lähetettiin kotiin siinä vaiheessa. Mulle ei oikeastaan infottu millään tavalla, mitä on käynyt. Että tämä ensimmäinen sairaala, missä mä olin, niin siellä tehtiin tosiaan tämmöinen niin kuin hätätutkimukset ja kuvaukset. Ja ilmeisesti tarkoitus oli, että sit mä olisin siirtynyt tähän mun oman paikkakunnan sairaalaan, missä sit olisi tehty niin kuin laaja-alaiset kuvaukset, mutta näitä ei sit ikinä tehty. Eli jostain syystä niin kuin mut lähetettiin kotiin. Ja sit no tietenkin mulla oli kallosta asti kaikki luut ja selkäranka murtunut varpaisiasti ja keuhko puhjennut, niin mähän oli ihan semmoinen käytännössä niin kuin vihannes, että en mä pystynyt kuin maata kotona. Ja mä muistan vaan, että ambulanssi sitten tuli käy hakemaan mut ja menin sitten niin kuin paikalliseen sairaalaan Espooseen, missä sitten, mutta mä en edes oikein muista siitä käynnistä, mutta että mua ei kuvattu enää siinä vaiheessa tai tehty oikeastaan mitään hoitosuunnitelmia. Sitten se oli vähän vaan silleen, että no niin, että olipas kamala kolari, että nyt vaan yrität niin kuin toipua. Oli tosi iso tarve saada selitys sille kolarille ja sittenhän siitä tehtiin näitä liikenne, tämmöinen tutkintalautakunta teki tosi massiiviset tutkimukset ja meillä oli paljon semmoisia tapaamisia, missä sitten oltiin ja kuultiin, että mitä on saatu selville. Ja siinähän oli äärimmäisen huono tuuri vaan, että just oli satanut vettä ja sitten se oli pakastunut ja käytännössä se vaan oli siis niin liukasti, että ihmiset ei edes pysynyt nämä pelastustyöntekijätkään pystyssä siinä kävellen. Ja sitten monethan syytti tätä niin kuin rekkakuskia, mutta mulle ei tullut jotenkin missään vaiheessa semmoinen olo, että hän on syyllinen. Mutta että se, ketä vastaan mä olin nostamassa sit syytettä, niin oli tämä rekkafirma. Eli sitten ehkä niin kuin ne työolot, mitä usein rekkakuskeilla on, eli he ajaa pitkiä ajoja ja voi olla väsyneinä. Ja sitten tämäkin kuski, niin hän ei ollut ikinä katsonut tätä omaa lastia, eli hän on vaan ottanut rekan, minkä niin kuin lähtee ajamaan. Ja sehän oli siis liian painava, eli siellä oli liikaa ja ne oli väärin sidottu. koko se bussin etuosa tuhoutui oikeastaan puoleen väliin asti, eli ne paperirullat tuli sinne bussiin ja tuhos koko sen bussin. Sieltä yksi ihminen taisi ainoastaan selvitä, että hän on jotenkin jäänyt niin hyvään kohtaan sitten siinä. Ja tietääkseni myös takapenkin ihmiset kuoli, koska se paino oli niin kova, että periaatteessa ainoat, ketkä selvisi, oli siinä takaosan keskellä olevat. Ja meistä toki sitten yksi menehtyi. Käytännössä kaikkien meidän olisi pitänyt kuolla, koska se törmäys vastasi sitä, että mäkin olisin tippunut 7-kerroksisen kerrostalon katolta asfalttiin, niin se vastasi niin kuin samaa. Eli käytännössä meistä ei kenenkään olisi pitänyt selvitä niin kuin fysiikan lakien mukaan, mutta jostain syystä sitten meitä kuitenkin 14 sieltä selvisi. Niin kyllä sitä edelleenkin pohtii, että mikä niin kuin syy sille on ollut. Ja että on sattumat istunut tietyssä paikassa, mikä sitten on pelastanut. Kukaan nyt varmaan ei ole ihmisenä tehnyt tällaista päätöstä, että riskeeraan. Mutta että tietoisesti siellä on ollut liikaa lastia ja se on sidottu väärin. Sekä sitten siinä on ollut ylinopeutta. Niin nämä on tämmöisiä valintoja, niin kuin, mitkä on kyllä vaikuttanut siihen kolariin. No sitten sen kolarin jälkeen mä tosiaan silloin asuin omassa kämpässä ja avopuolison kanssa, mutta että mä menin sitten vanhempien luo, kun mut laitettiin heti sairaalasta kotiin, niin todettiin, että siellä on sitten mun vanhemmat, ketkä pystyy hoitamaan ja jäämään, niin kuin aina joku jää pois töistä, koska mähän en päässyt edes itse vessaan tai mitään, kun en mä pystynyt kävellä tai nousta itsenäisesti. Ja no ehkä siinä alussa se oli vaan, niin kuin, koska oli niin paljon murtumia ja haavoja ja kaikkea, niin se oli vaan sitä, niin kuin, että mä olin todella vahvoissa lääkkeissä ja makasin sitten vaan ja yritin siis toipua siitä tapahtuneesta. Ja koko ajan mä vaan ajattelin, että no niin, että kunhan mä nyt vaan selviin tästä, niin sitten elämä jatkuu niin kuin normaalisti. Ja sitten aina välillä kävin tosiaan sitten siellä sairaalassa ja siellä katsottiin, että kaikki murtumat ja kaikki menee niin kuin oikeaan suuntaan. Ja jossain vaiheessa mä muistan, että mä ihan, että kun mulla on tuo jalka on tosi niin kuin kipeä, vaikka mulla on vahva lääkitys. Ja sitten se lääkäri vähän vielä naurahti silleen, että niin on, siinä on mustelma, että kyllä se sattuu. Ja sitten mä vaan, no mutta et voisiko niin kuin sitä kuvata? Että kun mä oon kuvattu nyt ollenkaan sen niin kuin ensimmäisen kuvauksen jälkeen, ja se suuttui vielä se lääkäri vähän ja laittoi sitten mut sinne jalkakuvaukseen. Ja mä muistan, että se oli niin kuin tosi tuskaa, koska mä olin niin paljon kipuja, että ylipäätään saatiin kuvattua se jalka. Ja sitten sieltä löytyikin, että mulla oli siis luut murtunut jalasta. Ja mä muistan aina sen lääkärin, kun sitten me mennään sinne. Ja mä olin, että niin, että tämä jalka on murtunut, kun hän väitti, että siinä on mustelma, että sen takia se on kipeä. Ja sitten se on vaan, no, eipä sillä nyt mitään tehdä. Että sama lääkitys sulla on. Että meet nyt kotiin vaan toipumaan, että turha näitä niinku murtumia on kuvata, että niinku, et mä en hyödy siitä mitään, että mä tiedän, että mulla on murtumia, että kun niitä on. Ja sit mä ajattelin, että okei, ja sit mun isäkin oli vielä siinä vähän silleen, että no pitäisikö tässä kuvata nyt niinku enemmän, että onhan tää nyt, että eikö ne pitäisi olla jotenkin niinku selvillä nämä niinku murtumat, niin sit se lääkäri vaan, että no ei niitä murtumia nyt on, että on ollut massiivinen kolari, että nyt vaan niinku kotiin toipumaan. Ja se oli ehkä semmoinen ensimmäinen hetki, että oli niin kuin, että koko ajan oli semmoinen olo, että ei niin kuin hoideta, että joku siinä on pielessä. Ja sitten oli tämmöinen Punaisen Ristin neuropsykologi, kuka onneksi sitten just sanoi, että hei, että kai teiltä kaikilta on kuvattu päät ja niin kuin otettu kunnolla kuvat. Ja sitten mä ihan niin kuin, että en mä, että mistä me niin kuin saadaan, kun ei sairaala suostu kuvaamaan meitä tai niin kuin mua. Ja sitten se oli ihan, että no, että te voitte mennä siis yksityiselle, että meillä on vakuutus. Että siinä vaiheessa kukaan ei puhunut, että niin kuin liikennevahinko vakuutus korvaa kuvaukset. Mutta se siis onneksi saatiin tämä tieto, koska sittenhän, olisiko mulla ollut ehkä joku 7 murtumaa näiden niin kuin alkuperäisten kuvien mukaan, niin mulla oli joku 28 murtumaa. Sitten kun mä menin yksityiselle kuviin ja sieltä tosiaan sitten löytyi keskivaikea kautta vaikea aivovamma sekä just kallon murtumia, hampaiden murtumia ja selkärangasta löytyi lisää murtumia ja niskasta niskan retkahdusvamma. Et jotenkin mä en ymmärrä, mikä sen mun sairaalalääkärin se ajatus oli, että miksei näitä kuvia sit voitu ottaa niin kuin kunnallisella. Että oli semmoinen niin kuin epäusko ja sitten mietti sitä, että miksei niin kuin tutkita, että mikä se syy on. Ja jotenkin, en tiedä, mutta semmoinen epäluottamus. Mutta sitten mä koko ajan siinä ajattelin, että no ihan sama. Että mulla oli itsekin vähän semmoinen tunne, että no ihan sama, että kunhan mä nyt pääsen töihin ja mun elämä niin kuin jatkuu ennallaan. Että siinähän ei ollut mitään kuntoutusta tai mitään. Että mulle oli laitettu toukokuun loppuun asti sairaslomaa. Eli 2,5 kuukautta kolarista, kun ajattelee, että mulla oli ihan massiiviset, siis kallonmurtumat ja aivovammat ja niskavammat ja selkävammat ja kaikki jalat ja kädet ja kaikki murtunut. Niin tosiaan 2,5 kuukautta, niin sitten vaan silleen, no niin, meet nyt töihin ja yrität niin kuin jatkaa elämää. Ja sitten mun mielestä kaikki oli koko ajan vähän silleen, että ei kannata näistä välittää. Että jatkat vaan niin kuin elämää, että nyt niin kuin jälkikäteen tietenkin ymmärtää sen, että munhan olisi pitänyt olla tosi pitkään sairaslomalla ja saada kuntoutusta. Mutta jostain syystä näin lääkäreilläkin oli semmoinen, että nyt vaan äkkiä takaisin töihin. Ja mä en tiedä, oliko se sitten, että kaikki, jotenkin se oli niin massiivinen se trauma, että sitten kaikki niin kuin ajattelisi, että niin kuin päästään eroon tästä asiasta, että kunhan vaan niin kuin jatkaa elämää. Ja sama, että sitten mullekin tuli semmoinen olo, että että kiva takaisin duunia ja normaali elämä niin kuin käyntiin. Kaikilla oli joku kytkös siihen kolariin, eli joko oli joku naapurin sukulainen tai sitten oli läheisempi. Että jotenkin koko Suomi, että se kosketti hirveästi kyllä kaikkia. Niin kyllähän se vaikutti, koska sitten mä olin pitkään tietty, mulla oli niin kuin eka oli just rullatuolia ja sitten oli semmoinen rautakehikko, niin sitten kaikkia mä joudun koko ajan kertoa siitä kolarista. Ja kaikki oli hirveän kiinnostuneita ja sitten kaikki halusi kertoa koko ajan heidän niin kuin sitä tarinaa, että missä he oli, mitä heille oli tapahtu sillä hetkellä. Että jollain tavalla musta tuntui, että niin kuin vuosiakin sen kolarin jälkeen, niin musta tuli tietyllä lailla semmoinen, että joutui koko ajan elää siinä kolarissa, koska niin kuin aina kun sitten kuitenkin se tuli esille, niin kaikki halusi kertoa heidän tarinan, mitä heille oli käynyt silloin, koska se oli niin koskettava jotenkin niin kuin muillekin ihmisille. No kyllähän ne aivovamman vaikutukset ja ylipäätään sen niin kuin kolarin vammojen vaikutukset, että mä menin töihin, niin eihän mä ollut niin kuin millään tasolla työkuntoinen. Että kyllä mä mietin sitä, että, niin kuin, että jotenkin, että lääkäri lähettää työpaikalle siinä kunnossa, niin on se kyllä, siis sehän on ihan niin kuin, siis hoitovirhe. Että mä olin tosi sekava, mä olin siis ihan traumatisoitunut siitä kolarista edelleen, että mulla oli ihan semmoinen hirveä pakene moodi päällä. Mä en nukkunut ollenkaan. Ja sit mut koko ajan jotenkin kuvittelin, että kunhan mä menen töihin, niin kaikki niinku palaa ennalleen. Ja työpaikallakin mä huomasin, että silloin mulla oli ihan hirveät huimausta. Että siis mä en pysynyt pystyssä, ellei mä välillä niinku ottanut seinästä tukea. Ja en pystynyt lukemaan tekstiä ja en saanut unta ja niin sitten taas välillä mä nukahtelin työpaikalle, että mua niin kuin todella paljon oli kaikkia oireita kyllä. Aivovamman hyväksyminen on kyllä tosi vaikeaa ja siinä mitä tämä vamma vielä tuo on se, että se aiheuttaa tämmöistä oiretiedostamattomuutta. Eli niin potilas tai vammautunut ei niin tunnista niitä oireita ja silloin äärimmäisen tärkeää on just, että saa lääkärin tai sitten jonkun hoitajan tai neuropsykologin apua, varsinkin siinä alussa. Ja just semmoinen, että kun menee töihin, niin siinä pitäisi koko ajan olla joku tarkkailemassa, joku ulkopuolinen sitä toimintaa, koska sitten sen aivovamman kanssa, niin kuin itsekin silloin, ja varsinkin kun mulla oli vielä siinä se trauma päällä, niin eihän mulla ollut mitään, niin kuin, että mä olin niin sekava, että että mä en pystynyt niin kuin millään tarkkailemaan sitä omaa tilaa tai mä en niin kuin mitenkään ymmärtänyt, että mä oon ihan sekaisin, koska mä olin niin sekava. Mulla oli koko ajan semmoinen olo, että kun mä näin jotain psykologeja tai psykiatreja tai lääkäreitä, niin jokaisessa kohtaamisessa mulla oli tosi vahvasti olo, että ne halusi heti päästä musta eroon. Eli mä muistan, kun joku tämmöinen psykologinkin tapaaminen, niin hän tuli ja sitten hän oli silleen, että no mutta et miten sulla menee? Ja mä muistan, kun katsoin, että sillä kädet tärisee ja se oli jotenkin tosi niin kuin stressaantunut. Niin sitten mun niin kuin ensimmäinen jotenkin reaktio oli itsellä, että mä alan niin kuin hoitaa sitä. Ja sitten mä olin ihan, että mulla menee tosi hyvin. Ja sitten se niin kuin helpotus, kun hän oli ihan silleen, että ihana kuulla. Että ei tässä sitten, että mä lähdenkin tästä nyt sitten pois. Että jotenkin ne kohtaamiset, että mä en tiedä, oliko se sitten myöskään nämä niin kuin auttajat tai terapeutit, että hekään ei tietyllä tavalla pystynyt kohdata sitä kolaria, niin ei he niin kuin pystynyt antaa apua. Ja heistä niin kuin loisti se, että he halusivat pois vaan siitä tilanteesta mahdollisimman nopeasti. Koska tämä oli niin massiivinen kolari tosiaan ja tästä on niin kauan aikaa, eli silloinhan ei ollut vielä mitään näitä tietokonejärjestelmiä, millä esimerkiksi potilaiden tietoja siirrettiin. Eli ne postitettiin kaikki tiedot, niin silloin ei pystytty hoitamaan niin kuin tarpeeksi hyvin potilaita. Paitsi sitten toki oli varmasti potilaat, ketkä siirtyi toiseen sairaalaan ja siellä heti hoidettiin, mutta jostain syystä mä tipuin niin kuin heti oikeastaan sen ensimmäisen sairaalan jälkeen niin tästä hoitopolusta niin kuin täysin pois. Mutta jotenkin ei sitten kukaan, kaikki oli silleen, että nyt vaan yrität niin kuin sinnitellä, että tästä on vaan niin kuin pakko selvitä. Ja sitten mä itsekin silleen, että okei, no niin, että mä vaan niin kuin sinnittelen ja teen duunit ja vaikka ja mullahan lähti näkö ja puhekyky ja mä en ymmärtänyt puhetta, että siis mulla oli niin kuin tosi massiivisia oireita. Ja silti lääkärit oli silleen, että no mutta oot. On nyt vaikka sitten niinku pari päivää sairaslomalla ja sitten menet takaisin töihin. Et se oli jotenkin, mutta ehkä se oli myös se 2000-luvun, että silloinhan ei tunnettu burnoutteja tai niinku mitään henkistä tällaista henkisiä oireita. Niin ei niinku työpaikalla, ei ollut sairaslomaa. Sä et saanut sairaslomaa siihen, että sä oot uupunut. Et se oli vaan, että takaisin vaan niinku töihin ja sitten mä muistan, että jossain vaiheessa mä aloin sitten huijaa, että mä oon kuumeessa tai oksennustaudissa. Koska mä en muuten olisi saanut sairaslomaa, vaikka mä en edes niin kuin pystynyt ajaa autoa, koska mä olin niin sekava. Että se oli niin kuin, että joo, niin kuin se myös oli tosi traumaattista, koska sitten mä yritin sinnitellä työelämässä, mutta mä en saanut oikeastaan mistään niin kuin apua. Mulla oli tosi hyvä neuropsykologi siinä, kuka tämän Punaisen Ristin kautta oli. Ja hän sitten koko ajan yritti sitä, että niin kuin sulla on se aivovamma, että sun pitäisi jäädä kokonaan pois työelämästä ja sun pitäisi päästä kuntoutukseen. Mutta sitten mä en itsekään ottanut niitä niin kuin tosissaan. Ja sitten kun kukaan lääkäri ei mulle laittanut sitä sairaslomaa, niin en mä niin kuin jotenkin ymmärtänyt, että mun pitää jäädä pois töistä. Enkä mä osannut. En mä oikein tiennyt, mihin mä meen. Ja sitten ehkä noin vuosi sen kolarin jälkeen, niin sitten yhtäkkiä vakuutusyhtiö oli, että nämä mun oireet ei johdu siitä kolarista. Ja sitten mä olin ihan, että no mistä nämä niinku johtuu sitten, vaikka ne oli ne ihan samat oireet ja sama mun selän kanssa. Eli mulla oli massiivisia murtumia ja vammautui noita nikamia ja kaikki hermovaurioita, että mä en pystynyt silloin kävelemään, niin ne oli yhtäkkiä, että tämä ei johdukaan siitä kolarista. Ja sitten kun mä soitin sinne vakuutusyhtiöön ja oli silleen, että no mistä nämä johtuu, niin sitten oli vaan, että ei heidän tarvitse sitä sanoa. Mutta että he niin kuin kiistää, että nämä mun oireet johtuu kolarista. Ja se oli ehkä semmoinen ensimmäinen, että oli jotenkin ihan, että okei, että ei niin kuin ymmärtänyt sitä prosessia, että vakuutusyhtiö voi vaan kiistää, vaikka mä oon ollut todella massiivisessa onnettomuudessa ja mulla on nyt kaikki murtunut. Että sitten mulla oli koko ajan itsellä semmoinen olo, että kuvitteleks mä nää. Koska sitten kun se vakuutusyhtiö kiisti ja vakuutusyhtiön lääkäri kiisti, niin sitten mä olin vähän silleen, että kuka niin kuin, että tuli semmoinen sekava olo, että onko mä jotakin itse tässä nyt pihalla tai sekaisin. Että jos niin kuin vakuutusyhtiö sanoo, että mä niin kuin käytännössä valehtelen nämä. Että se oli kyllä semmoinen todella kans, niin kuin mikä varmasti vaikutti myös toipumiseen. Ja sitten mä jotenkin ehkä ajattelin, että no ehkä nämä oireet on niinku psyykkisiä ja ne johtuu tästä työpaikasta. Ja mä ajattelin, että mä vaihan sitten työpaikkaa. Ja siellä uudessa työpaikassa oikeastaan sitten mä ymmärsin, koska mulla oli niin vaikea muistaa asioita. Ja mulla oli aina ollut äärimmäisen hyvä muisti, että en mä ollut ikinä joutunut mitään muistilappuja tai muita käyttää, niin yhtäkkiä mä en niin kuin, että mulla tuli kaikkia semmoisia blackoutteja, että mä en muista, miten mä vaikka menen sinne työpaikalle tai mistä ovesta mun pitää mennä sisään ja jotkut tunnukset ja työ, niin kuin ihmisten nimet. Niin se oli tosi, tosi ahdistavaa ja siinä vaiheessa mä aloin itse ymmärtää niin kuin ne, että ei vitsi, että mulla on niin kuin vahvoja oireita. Mutta sitten kun mä en saanut enää mitään vakuutusyhtiöltä, mä en niin kuin saanut oikein mistään niin kuin apua siihen. Kun sitten kun mä yritin mennä lääkäriin, niin ne oli silleen, että joo, että no sulla on ollut toi kolari, mutta kukaan ei niin kuin tarttunut siihen, että ehkä tätä pitäisi niin kuin hoitaa tai kuntouttaa. Paitsi sitten tämä mun neuropsykologi, kuka oli ainut henkilö, ja hän sitten koko ajan mulle sanoi, että mun pitää mennä sinne tämmöiseen 6 viikon kuntoutukseen, mikä on nimenomaan niin kuin aivovammoihin suunnattu. Mutta sitten siinäkin vakuutusyhtiö, ne ei myöntänyt mulle, eikä myöskään Kela. Niin se oli niin kuin, se on kuin potilaana todella sekava se tilanne, kun sä tiedät, että sulla on jotain tosi pahasti vialla, mutta sitten sä et niin kuin saa apua ja sulla on lääkärin lausuntoja, neurologin lausuntoja, kuvat ja kaikki ja neuropsykologin lausunnot. Ja silti niin kuin sitten Kelan lääkäri sekä vakuutusyhtiön lääkäri kiistää ne. Eli he oli koko ajan niin kuin sitä mieltä, että mulla nämä oireet ei johdu siitä kolarista. Ja mä olin kuitenkin ennen kolaria aina ollut terve, opiskellut, tehnyt töitä. Mä olin ikinä ollut mitään. Niin se oli ihan hirveä se muutos. Ja jostain syystä sitten se vaan kiistettiin. No sitten kun mä yritin sinnitellä näissä eri työpaikoissa ja loppujen lopuksi sitten alkoi itsellekin olla selvää, että mä en niin kuin vaan pärjää työelämässä. Että mulla on niin hirveät muistiongelmia. Mä painoin siis lähemmäksi 90 kiloa, mulla oli ihan hirveät kipuja ja se oli semmoista niin kuin ihmeellistä sinnittelyä. Eli mä niin kuin selvisin vaan päivästä toiseen, yritin aina jotain pillereitä syödä ja et se on niinku todella, todella semmoista sekavaa, mutta et se meni, mä oon niin sinnikäs, että siinähän meni niinku vuosia ennen kuin sitten mä sit pääsin tänne kuntoutukseen. Ja oikeastaan se kuntoutus, eli se oli siitä kolarista melkein 6 vuotta, kun mä pääsin vasta kuntoutukseen, mikä on siis ihan käsittämätön aika noin massiivisten niinku vammojen jälkeen. Niin Kela sitten mulle yhtäkkiä myönski. Niin kuin valitusten jälkeen tämän kuntoutuksen vakuutusyhtiö silloin vielä kiisti, että mulla on mitään näitä oireita. Niin sitten oikeastaan kun mä pääsin kuntoutukseen, niin se oli semmoinen ensimmäinen, että sitten mä olin niin kuin pystyin jotenkin niin kuin rentoutua ja olla silleen, että ei vitsi, että mulla oikeasti on niin kuin kehossa ja aivoissa ja on niin kuin vikaa ja nyt on pakko niin kuin muuttaa koko elämä. Joo, mulla tuli tosi paha masennusjakso oikeastaan sen, kun mä pääsin sinne kuntoutukseen. Niin sen jälkeen mä vielä muistan, kun mä olin sitten mun työpaikalle sanoin, vaikka mä koko ajan tiesin, että mä en enää pysty mennä töihin, niin silti mä sanoin mun esimiehelle, että mä tuun heti sieltä kuntoutuksesta takaisin. Vaikka mä koko ajan, että se on jännä kanssa niin kuin semmoinen niin kuin valehtelu itselle ja muille. Ja sama sitten, vaikka tämä lääkäri just oli mulle vaan, että hei, että niin kuin todennäköisesti et enää pysty palaa töihin, niin mullahan kesti itsellä hirveän pitkään, että mä pystyin sen myöntämään itselle. Ja sitten mä päätin, että mä oon niin kuin kesän, mä ajattelin, että no mä oon niin kuin kesän, että mä olisiko ollut toukokuun, kun se kuntoutus loppui, että mä oon sen kesän niin kuin lomalla. Mutta sitten koko ajan huomasi, että ei ne mun aivot niinku palaudu. Että sit mä opin sen oikeastaan siellä kuntoutuksessa vasta, että mitä se aivovamma tarkoittaa ja missä tilassa mun aivot niinku pitäisi olla. Niin se oli ehkä semmoinen iso, että sitten sen kesän lopulla tuli niinku todella vahva. Ihan semmoinen, että mä mietin itse murhaa siinä ja sitä, että onko niinku elämässä oikeastaan mitään, koska mulle työ oli ollut niin iso osa sitä mun identiteettiä ja jotenkin se ura, yhtäkkiä mä jouduinkin luopumaan, niin kuin jotenkin tuntui, että luopu kaikesta, mitä on. Ja sitten mulla oli myös mennyt siinä monta vuotta kolarin jälkeen, että ei ollut oikeastaan mitään voimia rakentaa, mitään ihmissuhteita. Niin se oli kuitenkin 6 vuotta parikymppisenä, se on tosi pitkä aika. Niin jotenkin se, että yhtäkkiä huomasi, että niin kuin ihmissuhteet oli kokonaan mennyt. Sitten mulla lähti työ, eteen, niin kuin tuntui, että onneksi tämä oli perhe, mutta että se oli niin kuin sellainen hetki, että yhtäkkiä että ei ole niin kuin mitään jäljellä. Että se oli tosi kova. Silloinkin tuli tosi, tosi kova semmoinen masennusjakso. Mutta mulla oli sitten niin hirveä tämmöinen epäluottamus lääkäreihin, koska ne oli syöttänyt mulle sen viimeiset 6 vuotta vaan pillereitä ja pakottanut töihin. Ja, niin mä silloin sitten päätin, että mä en, niin kuin mä lopetin kaikki lääkkeet, että mä jotenkin päätin, että nyt mun pitää niin kuin käydä tämä tie niin kuin henkisesti niin kuin ilman mitään kemikaaleja tai, ja se oli, siis mä koin, että se oli mulle ihan täys oikea ratkaisu. Ja silloin sitten lopetin kaikki pillerit, mutta oli todella, todella kova se masennusjakso ja tuntui just siltä, että ei saa happea ja että kuolee siihen niin kuin masennukseen. Mutta samaan aikaan se oli mulle sitten semmoinen uudesti syntyminen, että mä oon niin jotenkin kiitollinen sitten itselle, että pystyi jättää kaikki lääkkeet, kipulääkkeet ja kaikki ja niin kuin sitten silleen tietyllä tavalla kärsii ja niin kuin elää ja oikeasti hengittää sen masennuksen ja kaikki ne paskat fiilikset, mitä siellä oli. Niin sitten mä myös koen, että se oli niin kuin ainut oikea keino vapautua myös siitä. Että ei turruttanut yhtään niin kuin tunteita millään mielialan lääkkeellä tai masennuslääkkeellä. Se eläkkeelle jääminen oli mun mielestä ehkä vielä jopa isompi trauma kuin toi kolari. Että eihän kukaan halua jäädä eläkkeelle alle 30-vuotiaana. Käytännössä menetät kokonaan sun niin kuin identiteetin ja kaikki unelmat, mitä sä oot niin kuin rakentanut uraa. Ja se oli ihan järkyttävää. Mulle on jäänyt posttraumaattinen stressi. Ehkä se on, mutta ne on tosi paljon nykyään sellaisia, mitä mä en tiedosta. Todennäköisesti ne on jotain hajuja tai vähän niin kuin samantyyppistä tilannetta. Niin mä huomaan, että mä menen vähän semmoiseen kiihtyneeseen tilaan. Mutta nykyään mä tunnistan jo aika hyvin niitä tiloja ja osaan silleen sitten hengityksellä rauhoittaa itteeni. Mutta sehän siinä on posttraumaattisen stressin. Ehkä sitten se pahin juttu on just se, että koska sitä ei itse tunnista niitä tilanteita ja useinhan ne on joku haju tai ääni tai muu, mitä sä et tiedosta, mikä laukaisee sitten sen stressireaktion. Mutta toi kolaripaikka, niin nyt ollaan esimerkiksi niin kuin oman perheen ja lasten kanssa käyty laskettelemassa, niin kyllä mä niin kuin joka kerta on silleen, että okei, Kongin kangas, että kyllä sitä joka kerta miettii ja niin kuin tietyllä lailla sydän menee vähäksi aikaa kurkkuun. Ja sitten varsinkin musta tuntuu, että aina nyt kun me ollaan menty, niin on aina aika huono keli ja jotenkin se tieosuus tuntuu hirveän pitkältä ja sellaiselta huonokuntoiselta. Ehkä tuommoinen iso kolari, niin kyllä se niin kuin sen muuttaa, että tiedostaa sen, että kaikki voi päättyä tosi nopeasti ja tietyllä tavalla ehkä arvostaa sitten enemmän myös niin kuin elämää. Joo, kyllä se lisää semmoista elämän arvostusta. Joo, ja mullahan on ihan jotenkin käsittämätön, että sitten on tämä niin kuin iso trauma, mutta sitten on myös, että olin just ostamassa Phuketin lentoja, kun oli tsunami, mutta valitsin sitten eri kohteen. Ja sitten me otin, kun oli sellossa tämä tapaus, niin silloin myös siellä. Että jostain syystä on niin kuin tällaisten isojen traumojen ympäröimänä ollut muutenkin. Ehkä se kolari, että siinä meni semmoinen oma tietynlainen henkinen polku sen kanssa. Että alkuun yritti sitä ymmärtää ja se oli koko ajan läsnä. Ja sitten jossain vaiheessa niin kuin halusi päästä eroon siitä ja huomasikin, että se on koko ajan läsnä. Ja koska mulla oli niitä oireita ja tämä vamma, niin tietyllä lailla mä en päässyt siitä eroon ja koko ajan sitten myös tämä kolari oli julkisuudessa ja muut ihmiset puhu. Ja sitten mulla tuli hirveän vahvasti semmoinen, että mä en niin kuin halua millään tavalla jotenkin identifoitua tähän kolariin. Ja sitten mä aloin salata sitä aika vahvasti, että mä en enää kertonut siitä. Mä ajattelin, että sillä tavalla mä saan unohdutettua sen. Mutta musta tuntuu, että ehkä enemmän vaan tulee sit psyykkisiä oireita. Ja sitten aina, jos ihmiset puhuu siitä, niin on silloin, no niin pitäisikö mun nyt kertoa, että mä oon ollut siinä ja vai ei. Kunnes sitten mä päätin, että mä en niin kuin pääse millään tavalla karkuun sitä, että se on niin kuin osa mua ja mun tarinaa. Ja se on vaan pakko muuttaa niin kuin omaksi vahvuudeksi. Ja sitten aloin tosi paljon tehdä sen eteen töitä, että se on niin kuin, että siitä tulee semmoinen niin kuin vahva pohja mulle, eikä sille, että jotenkin se musertaa mut. Niin siinä tein kyllä, sitten just kävin terapiassa ja olen erilaisia vaihtoehtohoitoja käyttänyt ja shamanismia ja sitten paljon erilaisia metodeja käytin siihen, että sai sen niin kuin käännettyä vahvuudeksi ja aloin kirjoittaa. Ja nythän olen kirjoittanut kirjaa, on tulossa siitä ja mutta että tosi, niin kuin, että se on vaikea, koska se on niin iso ja se vaikutti mun elämään niin vahvasti. Ja sitten jos saisit jossain pienemmässä kolarista onnettomuudessa, niin sä voit unohtaa sen, koska se koskettaa vaan sua. Mutta sitten kun on tuommoisessa, mikä on niin kuin koko Suomen ja niin kuin ulkomaillakin jotkut muistaa sen, niin sitä ei niin kuin pysty tietyllä tavalla vaan pakeneen. Että se on vaan pakko sitten niin kuin hyväksyä, että on osa mua. Ja mä joudun aina kertoa siitä, niin kuin nytkin olen kertomassa. Ja jotenkin ehkä se, että kääntää se omassa päässä just, että se ei ole niin kuin leima, vaan että itse asiassa että mä oon kokenut tai ja selvinnyt tästä, että tämä on mun niin kuin vahvuus. Ja tietyllä tavalla ehkä niin kuin yhteiskunnassakin pitäisi enemmän niin kuin näitä vammoja ja vaikeita kokemuksia. Että eihän niitä pitäisi niin kuin salailla, vaan näitä ihmisiä pitäisi niin kuin nostaa ja siellä on kuitenkin niin isoa tarinaa ja voimaa, millä sieltä on niin kuin noustu, että niin kuin enemmän tuoda niitä esille. Mä en jotenkin edes ollut ajatellut äitiyttä ja sitten siinä kun just joutui luopu kaikesta siis urasta ja tulevaisuudesta ja sitten oli ystävät ja oikeastaan kaikki lähtenyt ja silloin mulla oli vielä nämä oikeudenkäynnitkin kesken. Eli mulla ei ollut siis mitään tuloja ja se oli niin kuin ihan jotenkin hirveätä, mutta sitten samaan aikaan sit mä olin käynyt tämän tosi vaikean masennusjakson ja jotenkin sieltä niin kuin herännyt uudeksi ihmiseksi ja lähti niin kuin rakentaa kokonaan uutta elämää. Niin sitten samaan aikaan oli jotenkin todella semmoinen vahva, että no varmaan jokainen kuka on masennuksen niin kuin kokenut, niin se sieltä sitten kun sä nouset eloon, niin se on niin mieletön se tunne. Ja siinä sitten miettii, että mihin lähtee rakentaa ja mihin tämä elämä niin kuin menee. Niin sitten jotenkin äitiys, sehän olisi siis ihan mieletön lahja siihen, koska sitten sun elämä yhtäkkiä saakin niin ison merkityksen. Se oli myös mulle tosi helpottavaa, koska mun ei enää tarvinnut sanoa ihmisille, että mä oon eläkkeellä. Vaan sitten mä pystyin olla vaan, että no mä oon äiti ja mä oon kotona. Ja niin kuin seuraavat vuodet sitten oli jotenkin niin kuin sen puolelta myös ihani, että ei tarvinnut koko ajan kohdata sitä jotenkin työkyvyttömyyttä, vaan pystyi olla oikeasti niin kuin äitinä ja kotona ja kukaan ei niin kuin kyseenalaistanut sitä. Eli sitten kun on tämmöisiä erilaisia traumoja, että jollain tavalla musta tuntuu, että ne mitä tapahtuu itselle, niin ne on kyllä paljon helpompi kestää kuin sitten omalle lapselle. Et siinä vaiheessa sitten, kun mun poika sai tämän syöpädiagnoosin, niin se oli kyllä ihan semmoinen, että putosi niin kuin täysin, pudotettiin maahan. Ja siinä sitten vielä ajattelee, jotenkin lapset on niin viattomia, että niin kuin miten ne voi joutua kokea sellaista. Ja sitten kun sä et vanhempana voi oikeastaan kuin vaan vieressä niin kuin kestää ja tukea ja elää sitä arkea. Mutta en tiedä, että silloin mä mietin, että mikä jotenkin mä uskon, että kaikella on tietynlainen niin kuin tarkoitus. Että sitten oli joutunut kokea tuon oman kolarin ja vammautumisen ja niin kuin tosi syvälle jotenkin mennä itse. Ja sitten joutui vielä kokea niin kuin oman lapsen vakavan sairauden ja siinä vielä sitten sen, että menehtyykö hän ja nämä. Niin sitten mä vaattelin, että no nämä on kyllä tämmöisiä, että ei ole enää niin kuin pahempaa. Että Että sitten kun tällaisista selvii, niin ei oikeastaan, että sitten kun sä oot niinku käsitellyt periaatteessa oman kuoleman ja sitten vielä lapsen, niin niinku toisaalta sitten on tosi vapaa, koska sulla ei enää niinku mitään pelkoja elämässä. Tämmöiset vakavat traumat, ne vie niinku niin syvälle ihmisyyteen, että nythän mä koen, että nämä on niinku lahjoja, koska eihän kukaan halua kokea sellaista, mutta sitten jos sä koet, niin tietyllä tavalla tällä hetkellä mä koen, että ne on annettu mulle lahjoina, että mä pystyn olla nyt sillä älykkyydellä, mitä mä tällä hetkellä oon. Koska ei sit tavallisessa arjessa aika harva pääsee niinku oman pään sisälle ja niinku kehittää omaa mieltä niin rankasti, mitä näissä kokemuksissa on joutunut tekemään. Että onhan nämä, niin kuin puhutaan ehkä elämänkoulusta ja se aina kuulostaa semmoiset tosi kliseiseltä, mutta kyllähän niin kuin tällaiset kokemukset, niin niitä voi niin kuin verrata yliopistotutkintoihin tai muihin, että aika harvasta paikasta saa sellaista kokemusta omasta mielestä ja miten se toimii ja mitä asioita niin kuin pystyy tehdä, että selvii. Ja että niin kuin nykypäivänä just ei ole mitään traumaa tai kriisiä. Niin kuin mitä voisi tulla, että ajattelisi, että ei jotenkin selviä siitä. Että onhan nämä antanut semmoisen ihan mielettömän vahvuuden niin kuin elämälle. Ja näkee ihan eri tavalla ihmiset ja pystyy kohtaamaan jokaisen ihmisen. Ja ehkä se on semmoinen kanssa ihana, että ei ole niin kuin mitään jotenkin traumaa ihmisissä, mitä itse ei pystyisi kohtaamaan. Että minkä on huomannut, että sitten monet haluaa olla ehkä semmoisessa niin kuin siinä omassa kuplassani. Niin mulla on kyllä niin kuin kaikki kuplat poistunut ihmisten ympäriltä, että jotenkin semmoinen kollektiivinen ihmisyys, niin se on ehkä se, mitä tuossa niin kuin oppii. Että niin kuin, et kaikilla meillä on niin kuin lahja ja mun lahja on nämä tapahtumat ja mun pitää tuoda niin kuin ja opettaa näitä niin kuin oppeja, mitä sieltä on tullut, niin myös näille tuleville terveydenhoitajille ja sitten he nyt osaa auttaa tulevaisuudessa sitten. Kolareiden uhreja. Et sitten kun joutuu kolarin uhriksi, niin uhrilla pitäisi olla mahdollisuus niin kuin toipua ja keskittyä toipumiseen. Ja sitä vartenhan meillä on Kela sekä sitten meillä on myös vakuutusjärjestelmä. Mutta tällä hetkellä valitettavasti käytännössä aina vakuutusyhtiöt kiistää nämä vammat tai oireet. Mikä sitten lisää tietenkin tämän uhrin vielä haavoittuvuutta. Ja mullakin oli sitten uhrina, että oli aivovamma tosi vahvoja näitä oireita. Niin mulle tuli semmoinen olo, että mä oon jotenkin rikollinen ja että mä teen tässä jotain väärin, kun mä haluun niin kuin korvauksia. Ja mulle tehtiin semmoinen olo, että niin kuin mä oon jotenkin syyllinen ja sitten vihjailtiin, että mulla on vakuutus etsivässä perässä. Niin kuin tarkkailemassa mua, niin sekin on jotenkin ihan käsittämätöntä, että on kokenut tuommoisen trauman, vammautunut ja sitten mä joudun niin kuin miettimään, että onko jossain talon kulmalla joku tarkkailee mua, että mitä mä niin kuin arjessa teen. Että tämä on tämmöinen niin kuin ihan hirveä, mitä uhrit joutuu kokemaan. Eli käytännössä sä oot kolarissa uhri ja sä vammaudut, niin susta vakuutusyhtiö kääntääkin, että sä oot rikollinen ja yrität saada jotain korvauksia, vaikka ne niin kuin kuuluu. Ja nämä kun menee oikeuteen, niin kuin munkin kohdalla, niin useimmiten uhri voittaa. Mutta että munkin kohdalla niin kuin 10 vuotta mä jouduin tapella. Eli 10 vuotta käytännössä mua kohdeltiin vakuutusyhtiöstä kuin rikollista. Niin se on myös niin kuin sit semmoinen oma trauma vielä siihen näiden muiden traumojen päälle. Ja tähän toivoo ja teenkin koko ajan töitä, että saataisiin muutos Suomen lakiin, että vakuutusyhtiöt ei voi toimia tällä tavalla. Jos mä ajattelen sitä kolaria, niin mä en tiedä, voiko siitä ikinä selviä sille, että se olisi niin kuin neutraali asia. Ja tietyllä lailla ehkä se on myös jotenkin semmoinen, minkä on hyväksynytkin. Ja nykypäivänä mä just mietin, että jos on tuommoinen iso trauma, niin mä en usko, että niistä selviä täysin, vaan ne on niin kuin aina sun sisällä ja sitten monesti mä oon huomannut, että näiden traumojen jälkeen, että aina kun kuvittelee, että nyt on tämmöinen tosi seesteinen hetki, niin sit sulla niin kuin nousee pintaan sieltä jotain uutta, mitä nykyään mä kyllä ajattelen, että ne on niin kuin ihan mielettömiä mahdollisuuksia mennä sinne oman mielen ja kehon sisälle. Niin, mutta joo, en tiedä, mutta en myöskään niin kuin jotenkin pelkää niitä tai että ehkä silloin kollarin jälkeen ei halunnut ehkä kohdata ihan kaikkea, niin nykyään kyllä silleen, että enemmänkin mä koen, että jos tulee jotain oiretta, niin mä oon aina silleen, että ei vitsi mitään, niin kuin, että tiedätkö, bring it on ja että, niin kuin, että mikä tää on ja koska sitä aina pääsee niin kuin vielä enemmän jotenkin sinne ihmisyyden sisälle, mitä enemmän niin kuin pääsee kokemaan näitä. Mutta sitten taas useimmiten jotenkin nykyään mä oon oppinut, että mitä enemmän sulla on semmoinen olo jotenkin, että tuntuu, että hukkuu niin kuin siihen masennukseen tai johonkin ahdistukseen, niin useimmiten ne on niitä parhaita hetkiä, että silloin jotain uutta syntyy ja sitten sä oot niin kuin sen jälkeen uusi ihminen. No aivovamma. No se on semmoinen ärsyttävä, koska mä oon tosi aika nopea temponen ja mä tykkäisin tehdä ja mä innostun, niin se on kyllä, se on myös tämmöinen oikein vähän niin kuin semmoinen ärsyttävä, miten sitä voisi sanoa, ärsyttävä lisäosa mussa, mutta nykyään mä tiedän, että koska silloin aikaisemmin mä vaan ajattelin, että no mä vaan niin kuin blokkaan ja jatkan elämää, mutta nykyään, että mä joudun, mikä sitten taas toisaalta on hyvä asia, niin mulla on päivässä meditointihetkiä ja kiinnitän tosi paljon enemmän huomioon kuin vaikka muut mun ikäiset, niin just uneen ja liikuntaan ja ravintoon. Semmoisia käytännössä aika niinku terveellisiä elämäntapoja joutuu noudattamaan sen aivovamman takia. No parhaat tavat pitää itsestä huolta on ehdottomasti niinku semmoinen, mitä mä olisin toivonut, että mulla olisi annettu vinkkinä, niin intuitio. Eli aina kuuntelee sitä omaa sisäistä ääntä. Että mitä se sanoo, yleensä se on oikeassa. Sitten musta tuntuu, että mäkin niin pitkään suljin sitä semmoista intuition ääntä. Että mä kuuntelen tosi paljon omaa intuitioa ja semmoista, no mulla on perhe. Ihana oma lapsi ja puoliso ja sitten on bonuslapsia ja sitten on koiria ja niiden kanssa mä harrastan ja kisaan tällä hetkellä agilitissa. Että aika semmoiset niinku arkiset asiat ja jotenkin nauttii sit arjesta ja tekemisestä ja sitten kuitenkin, että uskaltaa elää ja tehdä. Että kuitenkin meillä on niin mieletön maailma ympärillä, niin miksi sitä käyttää, että sä oot jossain betonin lähiössä elät niin kuin jotain arkea. Mä ainakin haluan nauttia ottaa kaiken irti tästä elämästä, mitä on annettava. Et en tiedä, onko sillä ollut joku merkitys, että toi kolari on tullut ja vienyt mut niin kuin nuorena jo tiettyyn suuntaan. No, vertaistuella on mun mielestä ihan mieletön merkitys ja onneksi tänä päivänä se niin kuin onkin nostettu ihan tosi korkealle näissä kuntoutumisissa. Mutta silloin, kun itse mä vammauduin tuossa kolarissa, niin oli tosi vaikea löytää vertaisia tai semmoista apua. Ja sitten kun mä etin vaikka aivovammastietoa, niin ne oli aina jotenkin silleen, että mä koin, että oli tosi eri tasolla sen vamman kanssa. Mutta onneksi nykyään on tämä sosiaalinen media, mitä ei silloin esimerkiksi ollut, niin on tosi helppo etsiä tietoa ja mäkin olen monessa tämmöisessä vertaisryhmässä mukana ja mulla on koko niin kuin jatkuvasti varmaan viikoittain ottaa uusi ihminen yhteyttä. On se sitten lapsen syöpään liittyvä tai aivovammaan tai masennukseen, että huomaa, että ihmiset löytää sitten kuitenkin jostain ja se voi olla niin kuin yksi puhelu, mitä me jutellaan tai yksi keskustelu niin kuin viesteillä, että ne on niin kuin tosi pieniä hetkiä. Niin kuin mitä joku vertainen pystyy antaa ja sitten ihminen pystyy jatkaa taas jonnekin. Et ehkä just siinäkin, että vertaiset tosi helposti pystyy niin kuin auttaa sitten tämmöistä trauman kokenutta niin siinä hetkessä johonkin suuntaan. On se sitten, aina ne on varmasti oikeita suuntia, mutta että joo, vertaistuki on kyllä tosi tärkeä. Ehkä sitten semmoinen ihminen, kuka on kokenut tosi ison trauman, joutunut just vaikka jäämään työelämästä pois, niin silleen, että se ei ole, koska mä koin, että se oli niin kuin ihan puhtaasti naula-arkku, että yli nyt sä oot niin kuin aivan, että tässä tämä elämä oli. Että sitten kuitenkin, että vaikka onkin kokenut tosi vakavia juttuja ja traumoja, niin elämästä pystyy aina rakentamaan niin kuin sitä omanlaista. Että etsii intuitiivisesti, vaan niin kuin jotenkin luottaa siihen omaan polkuun. Ja sitten on semmoisia niin kuin pieniä valonpilkahduksia, vaikka just jossain masennuksenkin äärellä. Niin keskittyy aina niihin ja mihin ne niin kuin vie ne pienet semmoiset pienet valonpilkahdukset. Ja lähtee niin kuin niitä seuraamaan, että jokaisen meillä on oma polku. Ja sitten tämä yhteiskunta kuitenkin määrittelee meille semmoista aika isoa ja tietyllä lailla aika suppeeta kuvaa meistä itsestä. Niin uskaltaisi elää sen kuitenkin oman intuition ja semmoisen oman niin kuin elämäntarinan mukaisesti, että mihin se sitten viekää.
Olet juuri kuunnellut Siitä on vaikea puhua -podcastin jakson. Jos päivän aihe kosketti sinua, suosittelen tutustumaan linkkeihin, jotka löydät jakson kuvauksesta. Jos haluaisit osallistua podcastiin ja kertoa oman tarinasi, voit lähettää hakemuksen osoitteeseen siitaonvaikeapuhua@gmail.com. Suurin kiitos jaksossa tarinansa jakaneelle haastateltavalle. Siitä on vaikea puhua -podcastin löydät myös Instagramista – nimellä Siitä on vaikea puhua. Sieltä löydät muun muassa kuvan esineestä, jonka haastateltava henkilö kertoi muistuttavan häntä jaksossa puhutusta aiheesta. Kiitos, kun otit aikaa päivästäsi kuullaksesi yhden ihmisen tarinan.